scopul este zidirea bisericii, asemănată în scrierea lui Pavel cu un organism uman, vom vedea la capitolul 12, și în care fiecare mădular are rodul lui funcțional, bine stabilit, bine definit, și care are importanța și valoarea lui. În sfârșit, spune că cei care erau acum vizați, vă rog să vedeți că există o legătură de structură între capitolul 11 și 8, în capitolul 8, cei care erau călcați în picioare erau cei slabi. Vă amintiți? Cei care spunea, libertatea noastră ne permite să mergem într-un templu de idol și să nu ne afecteze. Și Pavel a spus, n-aveți dreptul să ridicați cunoștința mai presus de dragoste. În relații primează dragoste. Apoi, aici, cei vizați sunt săraci. Cei săraci. Spune Pavel, îi disprețuiți pe cei săraci. Veniți de acasă și în loc să veniți cu gândul să aveți părtășie, ați intrat într-o competiție a bogaților, o competiție culinară, care femeie gătește mai bine, și veniți la părtășia din casa de rugăciune, la o agape, cu damigiana cu vin, cu sarsanalele cu mâncare și disprețuiți biserica lui Dumnezeu și disprețuiți pe cei săraci. În privința aceasta, spune Pavel, nu vă laud. Și constituie punctul de plecare după care tratează problema privind cina Domnului de la versetul 23. Nu știm care a fost reacția celor din Corint, nu știm cum s-au raportat ei la învățăturile lui Pavel, dar este clar. Și subliniez în această dimineață foarte clar. Atâta vreme cât o agape, o masă de dragoste, își atinge scopurile stabilite, respectiv părtășia frățească, ea este bună. Că e de Thanksgiving, că e odată la nu știu cât timp, că e săptămânal, nu are importanță. Dar în momentul în care, în mintea unora stă strecoară ideea concurenței, a competiției, a mântriei, a defăimării sau a disprețului altora, ea trebuie oprită categoric. Pentru că biserica trebuie să rămână biserică. Scriptura trebuie să rămână scriptura, învățătura biblică trebuie să rămână învățătura biblică. Apoi, al doilea gând din textul referitor la cina Domnului, spune versetul 29, la care vreau să mă opresc foarte telegrafic, spune că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Între acest bloc de text și primul există o legătură foarte strânsă. Ce înseamnă să deosebești trupul Domnului? Este, dacă vreți, aplicație practică pentru noi. Ce înseamnă să deosebești trupul Domnului? Trupul Domnului în Scriptură este prezentat în două aspecte. Primul sens, trupul Domnului este trupul fizic al Domnului, acela care a fost crucificat, care a fost în prealabil bătut, scuipat, batjocorit, schingiuit și în final răstignit pe Golgota. Trupul Domnului Iisus răstignit pe Golgota a fost jertfa perfectă, desăvârșită a lui Dumnezeu pentru păcatul lumii întregi. A nu deosebi trupul Domnului în acest sens, înseamnă a ne socoti prețul răscumpărării. Înseamnă a gândi în următorii termeni. Da, e adevărat, am fost în prăpastie. Prin jertfa lui Hristos am fost scos, dar mie îmi place acolo și mă duc înapoi. Înseamnă dispreț, nesocotire, aroganță, mândrie și, în ultimă instanță, înseamnă păcat. Al doilea sens în Scriptură, al trupului, al cuvântului, trupul Domnului este biserică, este înțelesul spiritual. Trupul Domnului suntem noi, în care fiecare suntem mădulare, în același organism viu. A nesocoti trupul Domnului înseamnă a nesocoti pe frați, înseamnă a nesocoti mădularele, înseamnă a le disprețui, înseamnă a le umili, înseamnă a le neglija, înseamnă a nu le băga în seamă, înseamnă a le trata altfel. Bună oară, cum făceau cei din Corint. Spuneau, eu am de unde să aduc și aduc. I don't care că fratele meu n-are nimic și trăiește de pe o zi pe alta. Eu mănânc și mă giftuiesc la masă, iar el, iertați-mă, salivează. Îl disprețuiesc odată că las flămând lângă mine, în al doilea rând îl disprețuiesc prin faptul că nu mă întind mâna față de el, nu înțeleg sau nu vreau să înțeleg că trebuie să am o afecțiune față de el. Și aroganța cu care vin, mândria cu care vin, spiritul cu care vin, este unul defăimător sau disprețuitor. Și Scriptura spune foarte clar că cine nu deosebește trupul Domnului, atât ca valoarea jertfei, trupul fizic al Domnului, cât și ca valoare spirituală, respectiv Biserica lui Hristos, se expune unor riscuri foarte mari. Vreau să citiți 1 Corinteni capitolul 3, în care spune: pe cel ce nimicește templul lui Dumnezeu, o altă metaforă pentru trupul lui Hristos, îl va nimici Dumnezeu. Adică eu trebuie să țin seama în relațiile mele de prețul răscumpărării mele, să mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta și să spun: Doamne, sunt ce sunt doar prin Tine, am fost un pierdut, un rătăcit, un păcătos, dar Tu, prin jertfa Fiului Tău, jertfa singură, perfectă, unică, irepetabilă, m-ai salvat, m-ai eliberat, m-ai adus acasă. Dar, Doamne, m-ai plantat într-un organism viu, care este trupul Tău spiritual, biserica Ta, în care fiecare mădular are valoarea lui, fiecare mădular are importanța lui, pentru că pentru fiecare dintre noi s-a dat același preț: sângele lui Iisus Hristos. Și Pavel tratează problema aceasta în alt capitol din Corinteni și spune: dacă cineva are în vedere că e al lui Hristos, să aibă în vedere că și eu sunt tot al lui Hristos. Și pentru mine a murit Hristos, și pentru tine a murit Hristos. Ca tare, haideți să ne cercetăm. Și Pavel vrea să spună prin altă parte, sau prin alte cuvinte, acest text ca o concluzie: biserica, dragii mei, trebuie să rămână biserică. Voi ați fost la templu de idoli, ați fost la tot felul de cluburi și asociații. Biserica nu este un club, nu este o asociație, nu e meeting, nu este cenaclu, nu este altceva decât trupul lui Hristos, în care primează Hristos, Duhul lui Hristos, Cuvântul lui Hristos. Și măsura în care înțelegem lucrul acesta, Hristos răspunde cu părtășia Lui, cu prezența Lui, cu puterea Lui și cu lucrările Lui. A Domnului să fie toată slava, toată lauda și toată gloria în veci de veci. Amin.